Čelisti.
Čelisti.
Ponor do rozbouřených filmových vod.
Čelisti.
Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů. Na rádiu Wave.
She said, you better count your blessings for real. Amen. Praise the motherfucking Lord.
Chvalte pána.
Mě začíná filmově kritický magazín Čelisti Rádia Wave. Vítám Vítka Šmarce.
Ahoj.
Tomto tesaře.
Krásný dobrý večer.
To samozřejmě třetí do party Aleš Stuchlý. A dneska to bude opravdu hodně nadité, je to tak? Dneska típneme několik lidí.
je to tak, bohužel. Bohužel i jednoho Weigla s velkým smutkem.
No tím asi bychom mohli rovnou začít, ne? Nebudeme říkat, co se dneska bude dít, všichni víte, že jste si přišli proto, přímo proto, teda pro ten druhý díl, my jsme ho viděli dokoukali před hodinou, takže hodně čerstvý hejt to bude. Jaroslav Weigl samozřejmě krásný věk 88, tvoje oblíbená číslovka.
Jistě, a zároveň můj oblíbený cimrmanovský herec, Šedi Knír, člověk, který v sobě měl takový jako zvláštní smutek. Kamil Fila to dneska hezky popsal ve svém statusu, musím říct, že mi to jako autenticky přitížilo.
Ano, v tom pohnutém statusu, kde teda reflektoval to ohnutí Jaroslava Weigla celoživotní, až do pravého úhla nakonec.
Nám pomáhal se narovnávat teda Jaroslav Weigl, myslím, celý život.
Měl rád ty čoudy, to byl taky prostupný téma toho dneška, to inhalaci taky a prováděli trošku bezpečněji než někteří divadelní režiséři. Tondo, načni to nějakou hezkou novinkou, prosím tě.
No, hezká novinka. Já mám ještě jeden ten, ještě ten druhý nekrolog,
no, prosím tě.
Kterýho je mi taky líto,
ano.
Což je Franco Columbu, který teda umřel myslím, že minulý pátek, což nám trošku neudělalo radost, protože ty pátky se nám
prosím
nehodí.
Vás, musíme zdůraznit, protože apelovat, opravdu umírejte nám se stejně jako Jaroslav Weigl.
Totéž se stalo předtím s Petrem Fondou, prostě no, vždycky vyloženě ten den po tom pořadu je to pro nás prostě velmi jako nevýhodný.
My to právě nemůžeme zpracovat tak nějak jako začerstva tu informaci.
To je vždycky mrzutý.
A tak Franco Columbu.
Ale Franco Columbu je určitě osobnost, která zaslouží připomenutí, především jako teda sparring partner s velkým důrazem na to slovo partner. Arnolda Schwarzeneggera, opravdu takový jako jedna společně s Arnoldem vlastně jedna z největších osobností toho boomu, toho bodybuildingu přelomu 70. 80. let. Velká hvězda taky přelomového dokumentu Pumping Iron, Železný Schwarzenegger na český VHSK.
To má výtek na koukání, to žije.
Kamil Fila pracuje na druhém díle, už má dvě špony v noze, zdravíme tímto Kamila do gymu.
A zároveň na čtvrtém díle série Tetsuo, protože to bude zároveň, Kamil pracuje na tom propojení toho těla s tím kovem.
Na tom velkým vrtáku pracuje.
Přesně, to on říkal, že už umí dávno.
Jo,
ale to, co jako
co podcenil zase jednou.
Takže prostě Franco Columbu, Arnold, můžete se podívat na internet, napsal mu opravdu krásný takový jako od srdíčka dopis na rozloučenou. A na rozdíl teda od Arnolda, bohužel jako s tím filmem neměl nikdy moc velký úspěch. Vlastně jediná jako jeho taková jako takový jako zásadnější počin je totálně béčkový osmdesátkový akčňák Beretův ostrov, ke kterému si napsal i scénář, což je jako půvabně jako nablblá záležitost, na který je zajímavý, že Arnold byl do té míry vlastně s ním jako na jedné vlně, že byl ochotný mu v tom zahrát. A mají tam spolu úplně takovou krásnou, dojemnou scénu, jak spolu trénujou prostě v posilovně. A
což je vlastně
tam, je tam i myslím trošku té lásky kultury.
Je no, trochu pravda, že
lásky kulturistiku.
Arnold si nechal Franka zavolat, když mu bylo smutno, když přišel do Ameriky, aby měl tréninkovýho partnera a pochopitelně i nějakýho jako partnera do života, protože jak by to nedal prostě ten přechod.
No a pak je to třetí téma, to ještě není samozřejmě nekrolog, zároveň jdeme trošku do francouzské nové vlny, Alain Resnais. Letos Marienbadu se staly opravdu divoké věci, samozřejmě krásný festival na krásném místě. Já bych tady rád otevřel směrem k Janu Kačenovi pochopitelně to téma zatím opomíjené, a to je sice jako problém festivalů pořádaných v poměrně zdá se nebezpečných zónách, vůbec těch jako lázeňských. Vítku, jak se na to dělá třeba z hlediska Karlových Varů?
No já jsem byl vlastně jako překvapený tím vyprávěním, jsem se bavil i s Karlem Veselým, který byl na místě, že ten osudový pramen, který teda vyluzuje ty jedovaté kouře, tak je velmi oblíbený a navštěvovaný.
Začarovaný.
Zdá se, že ano, já si osobně dám v Karlových Varech pozor. Nevím teda, jestli tam jsou skutečně taky takhle jedovatý zdroje, ale buďte opatrní lidi, ani brčkem, jo?
Já myslím, že Barták by to jedině rozdechal, ale ten opravdu ten inhaluje tak mocně, že tomu bych věřil.
Ta praxe. Prosím vás, lidi, nedělejte kraviny. Samozřejmě přejeme Janu Kačenovi, aby se z toho vylízal, aby to tak nějak v sobě zavřel.
Přesně tak, je to velký babuška boj. Dáme si ese pro Kýho, pak možná nějaký novinky. Čelisti Radio Wave.
mňam, mňam.
Ti pozornější pochopili, že čelisti mají dneska úplně stejný playlist jako minulý týden, protože se mi prostě ty tracky příliš líbí všechny.
Co krásný.
Já myslím, že to si můžeme
volit. To nemá cenu, to je prostě dobře sestavený. Hraje další.
To je pro Honzu. Pro Honzu Kačinu, on prý reaguje na hudbu, reaguje na různé podněty. Já si myslím, že bychom možná mohli udělat nějakou i projekci v Mariánských lázních, třeba film Čas probuzení, kvalitní humanistický dílo. Já bych byl jednoznačně pro. Co tomu říkáš, Vítku?
Já doufám, že se dostaví samozřejmě tenhle ten čas. Držím palce.
Taky. Co tam máme za novinku ještě?
Tondo, ty si vlastně dával, ty si dával takovou novinku, ne novinku, tak já dám opravdickou novinku, novinku, která je ale tvoje vlastně ta novinka, jo. Já jsem ti sebral.
Ale tvoje je taky.
Hele. Už je moje.
Já myslím, že je trošku pro tebe.
Ona tak trochu moje je, protože já musím říct, že jsem byl asi tak jeden z šesti lidí, kterým se líbil film norského režiséra Rora Uthauga, který se jmenoval Tomb Raider, pochopitelně, Alicia Vikander v roli týhletý ikonický postavy počítačových her. Ten film nebyl vůbec špatný pro mě, jako fyzicky zrežírovaná akce. Alicia Vikander velmi dobrá, podle mě dobře to dávala, všechny ty parkoury.
Od té doby, čeho, oni, co se dali s tím Míšou Fassbenderem dohromady,
to nějak šlo,
jim to klape, ale ty filmy tam to šlo trošku dolů, ale to tak bývá.
Nicméně ten film viděl asi 274 milionů dolarů celosvětově, což teda fakt není mnoho, takže to oznámení, že se objeví druhý díl, je vlastně velký překvapení, ale menší překvapení, když se podíváme, kdo ho bude režírovat. Ben Wheatley, to je takový specialista na akční filmy s malým rozpočtem. Podle mě to trochu potká i Tomb Raidera, který vznikne, předpokládám, s nějakým skromnějším budgetem než jednička.
Natáčí se to na nějakém poli v Anglii, jsem slyšel.
Černobílé.
Trošku psychotropní látky, zase se k tomu vracíme.
Nějaký diagramy obrazce.
Tak,
a Jitka Čvančarová místo Aleši Vikander.
Vikander.
Ale musí mít na sobě to, co měla v Benátkách, ten krásný obrus. Promiň.
Ano, já s tím souhlasím, myslím, že pak to bude skutečný Tomb Raider. Ne, film, na který se vlastně docela těším, protože Ben Wheatley by to mohl udělat přinejmenším velmi zábavný z té akční stránky.
No, Tondo, nabarvi nám to trošičku.
Tak já mám ty čarodějný novinky.
No, prosím tě.
Ty chceš to tam dát?
Jednak teda taková opravdu jako varování, ano, pro všechny rodiče.
Když je nic kultického, tak aspoň čarodějnickýho, prosím tě, vytáhni.
Jo, jako tohle je i vlastně hodně jako skrzevá kulty.
Ano.
Je to vlastně varování pro všechny rodiče před knihami J.K. Rowlingové, ano, o Harry Potterovi, protože to je dobře, že jste je zakázali.
To pálíme.
Stejně tak to dělají i na americké katolické škole v Nashvillu, kde tamnější farář rozhodl, že románová série o Harry Potterovi není vhodná pro tamnější studenty,
no,
vykázali za hranice školní budovy.
Pouštím expecto patronum.
Ale jako pozoruhodný je na tom ten důvod, že on tvrdí, že vlastně ty kletby a kouzla, které ty čarodějové v téhleté sérii vynášejí, takže jsou reálné.
No jasně.
A že to pokud
taky
čtete ty knihy a pokud vyslovujete ty kouzla, což ty si teďka právě udělal,
takže
riskujete, že prostě ten efekt nastane i jako ve skutečném
Blue
světě.
Efekt. Nastane.
Tak já jsem okamžitě spálil všechny svoje čarodějnické hulky.
Já jsem myslel, že a to poslední vezmeš sem, že možná bys jako mohl i nějakým lidem pomoct.
Já jsem zlomil hulku už nad Rowlingovou prostě.
Vlastně.
Je to prekleté prostě.
Pozor, ale tady vidět, čo takový jako lehký dementy, že jakási supervizorka Rebecca Hamelde z ní prohlásila, že se nejedná o odstranění těch knížek, ale pouze o stěhování knihovny.
No jistě,
to je krásný
manévr.
To prostě stěhujou někam do díry ty knížky. Hmm.
No já doufám, že je přestěhujou a pak je spálej. A pak spálej i tu školu, ale.
No samozřejmě, ale kouzlem.
To bude krásný seriál, Veko dvojka. Já bych zůstal tady u té korešoviny, tady u té fantasy linie, jenom takovou decentní zprávičku. Pán prstenů obsazoval hlavní role, zmiňu to ani tak kvůli australské herečce Markele Kavenak z Pikniku na Hanging Rock, což byl nádherný film Petra Weira, taky kultický lehce, ale hlavně do jedné z hlavních byl obsazen Will Poulter, což je trošku podceňovaný herec, který fantasticky hraje v mém oblíbeném filmu Ario Astra Slunovrat, jak hrál taky třeba snímku Detroit a tak dále. Dostává se konečně k lepším ambicioznějším rolím v intenzivnějších filmech.
K větším ambicioznějším rolím se dostává i Vince Vaughn poslední dobou, především proto, že ho objevil Craig Thaler. Ale vlastně v novém filmu, který chystá ten Craig Thaler, nemá s tím nic společného, ale bude to zajímavý, mě se líbí ten titulek Vince Vaughn v těle mladé dívky.
A prosím tě, já to vypnu pro mikrofon.
Mně přijde, že Vince Vaughn se dostal vlastně do těla mohutného zabijáka a teď se přesune do těla mladé dívky ve filmu, ve kterém si zahraje sériového vraha.
Jakým způsobem se tam přesune?
Sériové vraha, který se nějakou záhadnou shodou okolností vymění tělo s jednou ze svých obětí. Jo. Režírovat bude Chris Landon, který režíroval podle mě docela dobrý film Všechno nejhorší, takový Prima na hranici onem více horor.
To je solidní horor.
Takže by to vlastně mohla být docela švanda.
No prosím vás, Tondo, uzavřeš to něčím hezkým.
Ještě další čarodějnický. K té smršti těch všemožných fantasy seriálů, jako je Zaklínač, Dark Crystal, Pán prstenů a další, tak se připojí i další velká klasika tohoto žánru, a to je cyklus Země moří od Ursuly Le Guinové, který chystá Fox v produkci studia A24, který má taky mimo jiné na svědomí ten tvůj oblíbený Slunovrat. Ale zatím o tom není až tak jako hodně moc známo, a vzhledem k tomu, že vlastně o nějaký adaptaci téhleté klasiky se mluví vlastně hodně dlouho, už vlastně od dob Jacksonova Pána prstenů se uvažovalo, že teda jakoby tahleta trilogie nebo pentalogie bude další na řadě, tak jsem spíš jako skeptický a čekám, jestli z toho vlastně konečně něco bude.
Za 15 let to něco bude, hele. Země moří, plody moří.
Co to bude? Moří,
Země moří,
plody země moří, no. Doufám, že to bude kulinářský pořad plody země moří.
Jaké fruity di mare jsou tvoje oblíbené? Řekni, chobotnice, olihně.
Já jako velký vyznavač HP Lovecrafta, tak já mám prostě rád všechny plody moře.
Všechny plody moře.
Čím víc chapadel, čím slizčí, tím lepší.
Co spojuje dobrý večer. A umeně.
Já jsem zrovna chtěl navrhnout, že si dáme rituál ablo tady.
Úplně všechno. Možná to
malý ablo dáme.
Já si zakousnu jablo jedno, jablko C si zakousnu za chvilku samozřejmě. Přátelé, my se pokusíme, aby příští díl Jaroslav Weigl odvysílal s náma. Napište nám vůbec, kdo by měl s náma vysílat příští díl, a je jedno, jestli ten člověk žije nebo ne, nebo je někde mezi, jako Jan. Pušatý. My bitch hot like she D-ing up the spot. Dnešním zástupcem krásy především Antonín Tesař. Pochopitelně doporučuji na webkameře se podívat, Tonda si vzal tematický oblek, vzhledem tomu, o čem se budeme bavit. Ten film, který má on na tom triku, si myslím, že je podstatně vyraženější klauniádou než tu, kterou jsme viděli před malou chvíli. Narážím na kapitolu 2 filmu to. Co si myslíš, Tondo? Řekni nám, co to máš vlastně na tom tričku, pro ty, co nevidí.
Jmenuje se to Killer Clowns from Outer Space. Je to vydařená osmdesátková hororová komedie o klaunech, kteří přistanou z vnějšího vesmíru a vraždí lidi cukrovou vatou a dalšíma vlastně typicky klaunskýma proprietama. Režisérama toho filmu jsou bratři Chiodové, kteří jsou jinak známí jako vlastně loutkáři pro filmové horory, třeba série Critters dělali a tak. A tady na tomhle filmu se extrémně vyřádili, a pokud chcete jít do kina na film To 2, tak bych vám doporučoval zůstat doma a pustit si Killer Clowns from Outer Space.
Což v podstatě taková instagramová krátká stručná recenze celého filmu, a my se už do toho, a jo, tak pustíme se do toho. A když vidím Vítka, já to na něj prozradím, prostě přátelé, tak zhruba 40 minut před koncem prostě Vítek řekl, že se jde najíst. A už se regulérně se nevrátil.
Přátelé, vím, že to není profesionální. Zdravím Radomíra Kokeše, zdravím Ondřeje Pavlíka. Že se to nedělá.
Já tě nesmírně chápu, ale
musím říct, že ta představa, že po tomhle filmu ještě navíc budu mít hlad, byla v podstatě naprosto nesnesitelná. Já vlastně vůbec nechápu, jaká koncepce stojí za tímhletím dvojfilmem, protože popravdě při sledování It Chapter 2, filmu, který má 165 minut, se jakákoliv logika vytrácí, protože se vlastně zdá, že všechno podstatný řekl ten první film, a tohle je jenom jako vypreparovaná kostra bez nějaký velký koncepce, takový jako hodně zkratkovitý navzdory tomu příšernému času a vlastně hodně prázdný vyprávění o chození na různý místa, kde se dějou naprosto generický lekačky, a celý je to poslepovaný jako hodně trachabýma postavama na to, jaký je ten film má casting.
A gramatika toho Andy Musky tyho režisera je teda hodně chabá, tentokrát těch fórů jako v rukávu nemá příliš. Dramaturgie toho filmu je lehce absurdní, a Antonda nám možná řekne k tomu, že vám se vlastně stačí trošku křečovitě napodobovat rytmus té knížky a vstřídání těch jako časových rovin.
Ono je to tak, že ona vlastně trošku ty tvůrce kousá tady do pozadí co naopak byla vlastně nějaká přednost, nebo to, co jako stálo za velkou popularitou toho prvního dílu, totiž fakt, že oproti vlastně to té knize, která velmi jako zásadní součástí toho je, že se tam vlastně střídají ty dvě časové roviny, který děluje těch 27 let, hrdinové dospělí přijíždějí do města, ve kterém vyrůstali, a zjišťují, že tam teda jako, že kdysi porazili nějaké monstrum, které se teďka vrací, a v té knize vlastně sledujeme to, jak oni si vzpomínají na to dětství, a vlastně prolínají se tam tyhle ty dvě roviny, a právě ta paměť, to vracení se k tomu dětství a k tomu jako do tohohle toho jako období je tam vlastně strašně jako jedno z ústředních témat, tak Andy Muschietti a jeho tým se rozhodli, že tyhle ty dvě časové roviny rozdělí Ten první díl se odehrával celý v tom období, kdy ty hrdinové jsou děti, a tenhle ten druhý film se odehrává v době, kdy jsou dospělí. A zatímco ten první díl měl právě takový trošku Stranger Things vibes, té osmdesátkové nostalgie, zároveň vlastně toho jako dneska populárního a právem populárního hororu s dětma, tak v té dvojce teda už jako zbylo vlastně ta rovina s těma dospělýma, který ale už jakoby nemají oproti té knize na co vzpomínat, protože my už to všechno víme z toho prvního filmu.
Tam je vlastně strašná neobratnost v tom, že oni samozřejmě museli i v tomhle tom druhém díle trošku držet tu strukturu těch návratů, takže tam jakoby vsadili takový jako lehkej překryv mezi těma filmama, který nebyl dovyprávěný v jedničce, oni jako ztratili paměť a něco se ještě stalo po konci jedničky, co teďka ten film dovypráví, ale vlastně to přispívá k té naprosté stereotypnosti.
To děsivě mechanicky.
To, co se vlastně stalo, že každý z těch postav, který se vlastně nějakým způsobem rozdělili, se stalo něco strašidelného a oni to jakoby prožijou znova. Ale vlastně všechny ty lékačky, které tvoří, řekněme, první třetinu toho filmu, jsou úplně stejný. Vlastně struktura těch scén je úplně totožná a jsou teda velmi ledabile vystavěný. Na mě teda jako takhle genericky sfušovaný horor. To bych fakt čekal od nějakého jako druhé ligy.
Jasně, a on zároveň ale třeba říct, že strašně tlačí na pilu. Je to vlastně něčím hrozně jako přepálený. Bohužel tady se vracím teda k panu Weiglovi, ty vstupy a výstupy z těch scén jsou opravdu jako mechanický, až jako cimmermanoidní. Když si hrdina vzpomene v polovině, já musím jít zachránit tady toho chlapce, tak už vám jako cukají trošku koutky, a to nepochybně v momentech, kdy to nebylo záměrem. A vůbec problém toho filmu, hned vám dám slovo, je to, že ty lékačky působí často vlastně srandovně. Ten fantastický trailer se stříhaný s tou jako starou paní ohnívající, tak ten ve filmu vlastně ta scéna působí jako tragicky rozpadle, nezvládnutě střihově.
To je přesně ono, se zdá, jako kdyby vlastně Muschietti vůbec neměl oko na to, který momenty z těch strašidelných scén si vybrat, jak vystavit napětí. To se povedlo v tom teaseru. A najednou, když vidíte tu samou scénu v té delší verzi, tak ona vůbec nemá žádný rytmus, nemá žádný vývoj, přesně, který v tom teaseru měla, a hlavně nemá teda ten punch, že vás v jedné chvíli vás jako vyděsí, takým tím plíživým momentem si něco uvědomíte.
Takže zatímco ty scény jsou vlastně jako nezáměrně komický, tak pak ty srandovní, kromě první půl hodiny, kde těch pár fórů vyjde, tak ty další jsou jako pitvořivý a trošku mimo mísu. Tam do co si myslíš?
No, já bych jenom řekl, že vlastně ten film podle mě není vlastně moc generický, protože je totálně bizarní. Jako je ta struktura, která, jak Vítek říkal, vlastně založená ze třetiny na tom, že prostě ty postavy, každá z těch postav někam jde, kde si má na něco vzpomenout, a tam na ní bafne teda to, a pak jako zase zmizí, a pak je další postava, která zase někam jde a zase na ní bafne to, a takhle se to opakuje prostě na šestkrát, a poslední hodina toho filmu je prostě blbnutí v jeskyni, snaha prostě to monstrum nějak jako zničit, a takovej jako strašně vlastně zdlouhavej, ubíjející, megalomanský jako fight teda, tak to působí, už tohle působí vlastně hrozně podivně, hrozně jako spackaně, a ještě na mě teda přijdou naprosto jako šílený teda ty jednotlivý jako bubácký scény, to jak si tam ten clown vlastně má vytvářet pomocí nějakých fantazií, nějakých jako hororových výjevů teda ten strach v těch svých obětech, tak to je opravdu teda jako vlastně takovej mladší, infantilní, snaživější prostě brácha Freddyho Krugera z Noční můry v Elm Street, který je ale jednak naprosto jako neschopnej.
Kterou tam tematizují úplně na samém konci v posledním záběru.
Jo, a jednak strašně protivnej. Ten clown prostě není dobrý monstrum a není dobrý ani komik. Zatímco Freddy Krueger byl obojí. Tak tady prostě ten záporák je děsivě otravná postava.
Já jsem se možná špatně vyjádřil, jsem myslel právě generičnost těch jednotlivých strašidelných scén, který působí dojmem, že King vlastně sepsal jenom šílený kliše, a ty doslovní citáty třeba věci v tomhle ohledu působí jako až nejapně.
Jo. Hlava na nožičkách. Ještě se k tomu za chvilku vrátíme. Dáme si to, co minulý týden, že jo? Clipping, Nothing is Safe, to se hodí i sem. Je to taková Carpentrovina, když jsi zmínil tu věc.
No, tak
pojďme na to.
To je věc.
Čelisti Radio Wave.
Naše věc.
Nevyslovitelné slasti, těžko popsatelné rozkoše.
Zdar pejsku.
Haf!
Ahoj.
Ahoj, Aleši.
Ahoj.
Clipping, Nothing is Safe, jejich nové carpentrovské album. My jsme skončili u té věci. To dvojka, to je opravdu jako masivní věc, už jste asi pochopili, v jakém duchu se to celé nese. Já jsem byl samozřejmě patřičně vyděšen americkými recenzemi, protože jsem čekal, že přece budou možná nějaké pochybnosti, ale schytalo to hejty poměrně intenzivní a teď už jim rozumím víc.
Mě to tak psalo se o opravdu jako prvotřídním obsazením, který vlastně můžu podepsat, ale můžu říct, že pro mě ani jeden z těch herců nepředvádí jakýkoliv výkon, který by mě vedl k tomu, že to je jakoby na tu tvář, na tu hvězdnou gloriolu. Myslím si, že jako do značné míry za to může to, že ty postavy nejsou příliš živě napsané, ta jejich psychologie právě tím, že tam chybí ta souhra s tou minulostí, působí vlastně strašně plonkově, jsou tak jakoby redukovaný na ty svoje role, někdo zkrátka zhubne, někdo má za sebou historii domácího násilí, který úzce souvisí s tou minulostí, ale přesně tím, že to nekomunikuje tyhle ty dvě věci a ty připomínky těch dětských podob působí hrozně mechanicky, tak vlastně psychologie těch postav absolutně nefunguje.
Nejblíž tu má možná herec a komik Bill Hader, který dokáže vtipy načasovat. Má jako disponuje jako tou verbální pyrotechnikou, zároveň se mi pomůže, mě mimikuje. Je to takový prostě stand-up komik zasazený do filmu, chvilkama organičtějíc, chvilkama míň, ale řekněme, že ten z toho filmu decentně vybočuje. Samozřejmě James McAvoy patří jako k mým velkým oblíbencům, ale působí vlastně na hraně parodie, často je tam hraný scénářem, takovou tou přehnanou expresivitou a tak dále. Vlastně,
já mám pocit, že občas mi to přišlo, že ten film je o 20 minut delší kvůli tomu, že se James McAvoy snaží zakoktat v pravou chvíli.
No,
nevím, to jsou takový ty už detaily, ten film opravdu štve jako každým svým náznakem, protože tam cítit jako hrozná vlastně v něčem umělost vlastně ve všech složkách.
I Jessica Chastain, kterou já vlastně beru čím dát víc na milost a vlastně mi přišla něčím jako skvělá, tak chvilkama asi si člověk má skoro pocit, že některé repliky opravdu pronáší s tím, že 90% jeho mozku je tak jako offline.
A když jsme u těch profesí, pro mě vlastně dost velkou jako ztrátou je i kameraman prvního dílu Chung Hun Jung, který má za sebou filmy jako Oldboy a podobně.
Doktor Chung,
který přesně tak, doktor Chung, který přines do toho prvního dílu jako poměrně dost zásadní i vizuální přínos, ten horor opravdu hezky vypadal. Tady musím říct, že navzdory tomu jsou tam jako pěkný kompozice, hry se světlem, s balónkama, s těma třema světýlkama mrtvých, tak to prostě působí, musím říct, vlastně strašně ploše.
No, když jsem teďka si připomněl Garyho Dobermana, velkého scenaristického Dobermana, který je podepsán pod věcma, jako je Sestra, což je věc, která má jeden z nejpříšernějších scénářů vůbec současných hororů, to já jsem velký vyznavač spin-offu Zajetí démonů, vůbec jako Jeptichy, to byl jako parodický výsměch. Rozumím tomu víc, takovým tomu zvláštním pocitu, že umí trefit humor a že se umí na té jako béčkový hraně pohybovat ladně. No neumí. No.
Zároveň s těma stopážema, to není jeho první téměř 3hodinový film Blade Runner 2049, tam scénář do značné míry taky nějaký
placatý,
rozbředlost, placatost, tam problém byl, ale myslím si, že tady to skutečně pramení z toho, co říkal Tonda, a to je dost necitlivá práce s tou předlohou, která tam mimochodem je docela hezky připomenutá.
Kdo nám tam hezky hraje, Tonda?
No, hezky nám tam hraje sám Stephen King a to jako on, Stephen King vlastně hraje celkem hodně ve svých filmech takových jako Hitchcockovských zjeveních na
Stanley model, jo.
Na půl, ani ne právě, on jakoby fakt jako, že tam někde prostě postává něco jako opravdu jak ten Hitchcock spíš, ale tady dokonce mluví a je to jako pro mě jako příjemný vlastně zpestření toho jinak jako teda strašně jako únavného filmu. Já znova teda jako říkám, že prostě že to mělo mít těch 77 minut.
Musíme
prostě
připomenout naši dáš diktát.
Takže 77 minut. A mám pocit, že v 7. minutě dojde k zásadní události, to se to spoiler na začátku filmu, to není tak strašný.
No, řekni.
Pokud přátelé nenávidíte Xaviera Dolana, tak jako samozřejmě my vás nemůžeme zrazovat o to, abyste na ten film šli, protože je tam s ním naloženo, tak nějak je tam napravena křivda,
bych řekl. Pak se tam objeví, jako vypadá až po tom zásahu teda z hůry, jo, opravdu se musel vypadat nádherně, škoda, že tak mi vypadá úplně v civilu a pořád.
Horor.
To by byla hrný
horor v Kán.
No, ta humorná scéna, vůbec se Andy Muschietti opravdu je velký vtipálek, jak pak, když se pak otevírají ty dveře, to už myslím, Vítek nebyl přítomen, jak tam na nás vykoukne Jack Nicholson.
Jo,
to jsem se opravdu, jak říká Václav Klaus, upřímně usmál, až rozchechtal.
Upřímně. No, je to děsivá bezradnost, no. Vlastně ten film je taky taková jako pejsek a kočička pekli dort, vlastně věc, která se jako ani nemá vlastně jasno v tom, jestli je má být brána s nadsázkou nebo vážně, není tam vlastně nic jako dotaženýho a především teda znovu Ano. Mělo to mít 77 minut. Je to děsivě ubíjející. Těch 165 minut je teda fakt jako strašně moc.
Já nevím, jestli 77 minut bude mít Doktor Sleep, ale opravdu doufám, že Mike Flanagan...
Ale tak to dělá nějaký kompetentní tvůrce.
Mike Flanagan s touhle látkou naloží podstatně líp, doufám.
Doufejme, Haunted of Hill House byl samozřejmě skvělý seriál, na pár dílů si pamatuju, přesto, když tady jsme teda dneska vynechali kategorii hodnocení trailerů, je to jeden z těch trailerů, u kterých se jako vlastně intenzivně vošívám pro nějakou jako doslovnost a trochu křičovitou snahu. Nicméně potom, co to mělo skvělý trailer a dopadlo to takhle, tak tu trailerovou lež
nevíš,
prostě
nevíš, jako ne, lež.
Člověk neví. No tak je třeba si dopřát pár opravdu kvalitních, vlastně aspoň hudebních teda orgazmů, když ne audiovizuálních, Cupcake a je krásná píseň, kterou znáte už z minulého dílu.
Naplácat.
Příjemná.
Víte, jaký uslyší poprvé, teď si užije.
No, já už jsem
se na webku.
Já už jsem slyšel.
Ahoj, to za chvilku zase.
Já už jsem to měl.
Extrémné rodiny přijdou.
Miliardy dalších orgazmů. A jako samozřejmě zákusek není špatné se opravdu krásně pomilovat.
Cupcake a její orgasm. Já si myslím, že se to budeme pouštět asi každý díl. Co myslíš, Tondo?
Krásné to bylo. Spolu s Manowar.
Těším se na Vánoce, jestli to dáme.
Těžko popsatelné slasti.
Lekce googlování dlouho nebyla téma, které byste si měli najít, Vítku.
Nemusíte chodit daleko, stačí si na Facebooku vyhledat skupinu, která se v podstatě zabývá lidmi, kteří vypadají trochu jako Adam Sandler, jo?
Ano.
To bez problému to dohledáte, jsou tam opravdu krásné fotky. Pokud byste nechtěli vyhledávat tu skupinu, jo, stačí, já se podívám, na kterém serveru to bylo.
Ano.
Server, který se jmenuje setandusless.com, je to samozřejmě osobní stránka Dana Řeháka, smutného a zcela neužitečného.
Který kdysi na Gimplu asi potom vypadal jako Adam Sandler, trošku zamladá, teď už tak to úplně není, ta fyziognomie malinko našla ještě takový baroknější tvarů, dostala, nicméně někteří ty typy tam teda opravdu jsou od Adama, tak nerozeznání.
Je tam spousta lidí z Izraele, překvapivě.
Velký Mayerovic stories teda. Tak, tam je taky byl velký boj o moc téhleté rodině a to je seriál, který mu se povinuje právě teď Tonda, protože je to jeden z těch seriálů, který jsou momentálně hodně chválený v originále Succession, takže Success jsem pochopil z těch poznámek, Tondo, o co jde?
Je to velký success podle mě, no. Já přemýšlím, která z těch postav je podobná Adamu Sandlerovi.
Brian Cox trochu.
Brian Cox, Adamu Sandlerovi na Coxu, ale. Ale tam jakoby tohleto je seriál, kde jsou na Coxu trošku všichni, takže je to myslím trochu jedno.
Skoťák.
Je to, jak jsem říkal, je to trošku, jak tady Aleš uvedl ty extrémné rodiny, tak tohleto je taková extrémná rodina, která má taky extrémně hodně peněz. Je to seriál o příslušnících rodové impéria, které vlastní velkou mediální korporaci, čili lidé, kteří se opravdu extrémně topí v penězích a zároveň se topí v strašlivých psychických problémech, které jsou spojené s tím, že hlava té rodiny, Logan Roy, vůdce té korporace, tak je velmi nemilosrdný a velmi krutý kapitalista, který vykořisťuje úplně všechny a své vlastní děti možná úplně na prvním místě. Ten seriál je vlastně dílem Jesseho Armstronga, což je britský scénárista, který společně s Armando Janučím vytvářel seriály Je to soda a Weep, Víceprezidentka, což jsou oba vlastně vynikající satirické komediální formáty, které jsou věnované politice jako vlastně takovým velmi, velmi jízlivým, velmi krutým způsobem taky. Zatímco tyhle dva seriály jsou víc komediální, tak Boj o moc je takovej zvláštní jako mix hodně hořké, hodně depresivní komedie, kde teda všechny ty postavy vlastně jsou hodně zanořené do vlastních psychických problémů a do různých mocenských ambic, které většinou nevycházejí a ten humor spočívá jenom vlastně v tom, že dokážou navzájem velmi pohotově a vtipně komentovat svoji vlastní mizérii navzájem. a překvapivě vlastně nějaké jako rodinné soap opery formátu typu jako Dallasu a těchhle z těch vlastně seriálů o těch velkých právě bohatých rodinných dynastiích, ale tady vlastně pojatých úplně jako cynickým způsobem, který jde vlastně skoro ve všem proti tomu formátu, protože ty hrdinové rozhodně nejsou v ničem sympatičtí, naopak je to taková jako přehlídka vlastně jako hodně ambivalentních postav, které něčím vlastně nám jako jsou blízké, něčím s nima jdeme, ale vždycky se zároveň ukáže dost jako slabožské, podrazácké, podlé.
A není tohle to trošku problém? Já jsem zachytil, že když už se ten seriál kritizuje, tak třeba právě z těch pozic, že je obtížný tam jako s kýmkoliv sympatizovat, a že na té ploše těch 10, respektive 8 epizod druhé série už začíná být třeba trošku otravný, nebo naopak někomu dělá problém se do toho jako vnořit.
To těžko může někdo tvrdit, protože teďka jsou venku 4 epizody z té druhé sezóny, která momentálně běží, a já jsem s tím problém neměl, naopak jako pro mě ta věc vlastně roste, ale já zase jako nepotřebuju vlastně nutně nějaký jako extra sympatický hrdiny. Pro mě ta věc jako roste vzhledem k tomu, že ten seriál začíná tím, že ten Logan Roy, jak jsem říkal, ten patriarcha, tak dostane se do závažných zdravotních problémů a vypadá to, že prostě se odejde z té firmy nebo umře a moc převezme ta nová generace, ale ono se to nestane. A vlastně ten seriál jako vlastně je postavený na tom, že přestože jako na povrchu se pořád vlastně jako něco jako děje, vypadá to, že dojde k nějakým jako zásadním změnám, tak vždycky se ukáže, že to jsou nakonec takový jako plácnutí do vody, který vyšumí, a vlastně ten status quo, který je nastolený na začátku,
tak jako
trvá, a v tomhle tom je to vlastně velmi teda jako pesimistický pohled, velmi vlastně jako seriál, který je založený na tom, že právě působí čím dál tím víc nějakým skličujícím nebo takovým tím jako takovou tou jako dekou, která nekončí vlastně, která jako trvá, tak v tom je to hrozně působivý. Vedle toho, že vlastně nedá se říct, že by ty postavy byly jenom jako hnusný. Oni mají vždycky jako nějakou něco, co na nich jako můžeme najít, co nám jako přijde sympatický, ale nikdy to není, že bychom se s nima úplně jako, že by jsme nebo stotožnili to vůbec, vlastně. Ale ani, že bychom jako jim fandili nebo tak, jo. Je to prostě,
což je možná vždycky,
se,
problém,
vždycky
no.
se ukážou jako hajzlové trošku.
Ano. Fízlové.
Jinak kamera Andrej Párek, psáno Párek.
Suchopárek.
Cením Suchopárek, fantastický
kameru
fotbalista.
Kameru to má dobrou, je to taková
jo,
jako...
Párek to umí,
to jsem rád.
Reží první díl, který teda nastolí vždycky jako ten styl celý té série, tak režíroval Adam McKay, režisér filmu
Sáska
na nejistotu. A že to má jako... Tempo to má velmi, velmi svižný, a je to, myslím, jako z hlediska jako toho, jak je to natočený, hrozně suverénní věc.
Tak za chvilku Big Little Lies. To jsou všechno lži, co řekl ten Tonda podle mě. Co si myslíš?
Další prachaté extrémné rodiny.
Prachatý lži.
Prosté lži.
Nos, Pušatý a Lauryn Hill a Beatty opět Kanye West. Coming home. All these lies they steady telling me. Yes, it's just started, it's just started. Love is strong. You can't do anything. Kombinace Kanye West Beatty a Pusha T ledový rapy fungovala skvěle na desce Daytona, a podle nových singlů tady s featuring Lauryn Hill bude asi fungovat na desce Nový, a to máme rádi.
Jsme se
dívám na Facebook, ježišmarja, já si zjistil, jsem se dneska před 9 lety ženil.
No je.
To jsou nervy. To bylo nádherný. Hudba z Deadmana, viď? No a tak dál. No jak jsme dopadli, Big Little Lies, seriál, jehož první sezóna patřila k tomu nejlepšímu, co Quality TV vyplodil, řekněme, v posledních letech, Jean-Marc Vallée. Naše nadšení do druhé série bylo dost mizivý a nabralo trošku na obrátkách až v momentě, kdy jsme se dozvěděli, že režírovat by měla Andra Arnold, možná nejlepší režisérka současnosti, se skvělou, byť možná díky American Honey, lehce nevyrovnanou filmografii, ale prostě vizionářka. No a dost to nabralo zase ještě pak jiný obrátky, co Vítku?
Já nechci komentovat celý ten seriál, viděl jsem 3 díly a vlastně ten pocit, který jsem z těch 3 dílů měl, mi potvrdil poměrně rozsáhlý analytický článek IndieWire, který rozebíral vlastně situaci na place, kdy poměrně přesvědčivě díky insiderům mluvil o tom, že Andrea Arnold odevzdala jakousi svoji vizi toho seriálu, který operoval s takovou klasickou politikou, sociální realismus, drsnost, lomeno velká liričnost. A Jean-Marc Vallée, který nemohl natáčet druhou sezónu, tak pak prostě přišel, celý to přestříhal a přeskládal tak, aby to vlastně odpovídalo jeho vizi, kterou nastolil v první sezóně.
Jeho vize.
Můj dojem z této
ty kultický rozměny se tam musí dostat. Ne?
Můj dojem byl, zkrátka druhá sezóna je solidní práce ale není to nic, co by mě už odkopalo takovým způsobem, jako ta první. Už tam pro mě chyběl ten překvapivý aspekt a můžu říct, že už tam se dostavovali možná i takový jako lehce otravný manýry v něčem, ale hlavní důvod byl, že jsem se zkrátka těšil na Andrew Arnold, na takový ten jako dost nezaměnitelný rukopis, který jsem zahlíd vlastně párkrát jenom v náznaku. Nepřišlo mi, že by tam byl nějak silný, tohle je možná vysvětlení.
Já jsem to považoval od začátku za naprostý nesmysl, jako fanouškama vynucenou záležitost. Tonda jediný viděl tu druhou scénu celou, měl bys proto nějaký uznání?
No, tam jako je rozhodně problém to, že ten seriál byl původně zamýšlený jako minisérie a má celkem jako takový jako smysluplný konec, ke kterému jako by není úplně jako potřeba něco dodávat. A to, co teda je ta druhá sezóna, je podle mě fakt spíš něco jako datadisk k té první sezóně, než jako nějaký jako regulérní pokračování. Je to teda vlastně něco, co nechává nějakým způsobem doznít to, co se stalo v tom prvním díle, a především nechá vlastně dojít ty postavy k nějakému jako rozhřešení, který teda ale jako si myslím, že bude vyhovovat hlavně jako divákům, který mají rádi jasno, který mají rádi jasné, srozumitelné, jednoznačné konce a kteří také mají rádi emancipované hrdinky, které působí jako takové ty jako morální superhrdinky, což právě v té první sezóně nebylo.
Jako, naopak tam to pracoval s tím otevřeným koncem, s tou tíživostí, že to bude pro následovat jako přízrak to, čeho se dopustili. Takže mi to vlastně přijde opravdu jako dílo, které.
A tam
byl
dobrý kontrapolit Alexander Skarsgård, ta postava už se tady už vlastně neobjevuje, naopak přiždí jeho matka
vrací se v reminiscencích a velmi fyzicky se vrací jeho matka podání Meryl Streepové, která je vlastně jako takovou tou hlavní jako činitelkou toho dramatu v té druhé sezóně.
A už taky otravná.
A mně přijde teda jako, že vlastně ona jako není ten problém toho seriálu, ona jakoby patří mezi ty úplně jako špičkové herečky, které se v téhleté sérii objevují. Určitě vedle jako skvělý Laurie Dern nebo i Nicole Kidmanový, jakoby je to zase prostě přehlídka jako špičkovýho hraní, byť tady zdaleka není tolik, co hrát jako v té první sezóně.
Právě.
Myslím, že i tematicky vlastně to v něčem působilo už trochu vyčerpaně. Samozřejmě ta postava tý jakoby tichý přihlížitelky, která stělesňuje to svědomí, neustále klade ty nepříjemné otázky těm hrdinkám v patách, tak to Meryl Streepový, ta jedovatost, protože ta postava je velice jedovatá, jako autisticky jedovatá, tak to samozřejmě velmi sedělo, ale spíš jsem měl pocit, že u těch ostatních postav, že se z toho stává taky trochu mechanický vlastně jako honba za mizérií, že vlastně se jakoby v něčem se opakuje ten motiv těch výčitek svědomí.
Naše životy, Vítko, naše životy.
Je to tak, honba za mizérií, působí to prostě. Stereotypně, podobně jako naše životy. Jo.
Dobrý večer. No. Navíc ta Andra Arnoldová je opravdu vlastně docela nešťastná volba trošku, nebo jako to, co se stalo, je celkem nešťastný, protože vlastně ten seriál není v ničem nový, ani formálně. Opravdu podle mě byste příliš jako nepoznali, že to točil někdo jiný než Jean-Marc Vallée.
Což je důsledkem toho, že vlastně to trošku sebrali a pak to přestřihali, aby to vypadalo více jako první sezona. No.
Mně totiž přijde, že jeden z problémů je to, že Andra Arnold vždycky točila o lidech se sociální periferie a myslím si, že tam byla schopná v té nějaké syrovosti najít právě ten svůj jako ideální taky to rozeklání mezi tím realističným a nějakým liričným.
Tady v tom pozlátku se to hrá možná trochu hůř. No.
Tady jsme v podobném světě jako v tom seriálu Succession, akorát místo kvalitního kokainu jsou tady kvalitní antidepresiva. Ale
drahý
jako
elektromobily.
Ale jako taky vlastně to pozorování toho prostředí, nějaká vlastně jako sociální kritičnost, která jakoby tak vlastně byla celkem výrazná v tom prvním díle, tak tady jako ustupuje vlastně velmi jako empatickému a velmi sympatizujícímu pohledu na ty hlavní hrdinky.
Já musím říct, že
krásně o tom rozprávete.
Krásně o tom rozprávete. Trošičku opravdu, jo. No nic, Tondo, ještě
rozvinutá lásky kultura.
Je tam teda taky.
Tam jako se vlastně vytrácí právě. Úplně se taky vytrácí, no, s tím Skarsgårdem.
Se vytrácí ze světa.
Naprosto.
Dneska jsme se Skarsgårdem odešla rozvinutá lásky kultura.
Ano, zdravíme to.
Rozvinutá lásky kultura domácího
násilí. Krásnýho psychopata.
Oni jsou nějaký příbuzný, ne, s tím Billem, co hraje Pennywise.
No, doufám.
Já si myslím, že
jsou, no.
Jedna rodina, Stellan, Bill.
Tak ve třetí sezóně přijde Pennywise.
Dáme trojku. Dáme trojku jednoznačně. My tři. No, ne nic.
Jakou trojku?
Ne nic, já už bych to pomalu.
Já bych to radši
udělal ten dnešek. Ahoj, Tondo.
Dobrý večer.
Vážnej. Outer Space, Vítek.
Čau.
Čau. A my jdem, nevím, asi půjdem.
Protože nám jede.
Už nám to jede.
Za hodinu nám jede, co?
Za hodinu jede vlak, vole. Young Tak.
Čau.